14. mezmur.
Dawudyň mezmuri. Ya Rab, seniň çadyryňda kim düşläp bilýär? Mukaddes dağda kim ýaşap bilýär?
Kämil edýän, dogry iş etýän, hem de ýüreginiň hakykaty söýleýän, dili bilen mujawat gönkümeýän, ýoldaşyna ýamanlyk etmeýän, ýakyny barada gyýwat etmeýän. Onuň nazaryna ret edilen ýigrenji, emma tyýlaýandyr, Rabden gorkýany. Eden äkdi diýanyny ortada, onda dänmeýän.
Öz burnu götürümünü bermeyen, yadıkta da karşı para almayan, şeyle insan asla ırınmaz.